Galasi dara da konti yenter. Ner galasi dumbala ameka linna ketor. Nereke wumie ne kasi Jesus Christ tirpa di honet turire. Tembia de barhalemi yani injinar. Jofo tonchura ne kole tupu ya. Habe timirake ne koniningi. Anyal dini tun dumbalme. Akan difuna tupu sina yanene nepi na anitete fanga. Gido kar ne tun garbo talibe. Dige ho kar kura ginzalna. De ure ke inhana nini tupu. Ke inkyue nenda kanokba tin anitintin. Jofo tonchure ragi te ya. Hape timi ni ragi. Megi kere tangba sebra ayi.
Abraham ko pe tangba ha. Gido ge tangba hini sa witi saru.
Nize gido ure hana ne hapere tangba ra wedo Abraham mi bisanso. Montangma sebe ko lani ye de tangma na chure sur de gan hel ka balala ha perera. Gelgi di ko ma mi re tutu bo Abraham na ayi.
Fena dono di tibir ka feo na le bonane.
De mewre feo ke in pie ne har in le bonane na Abraham ha peda. Gido ne wure feo ke in bonane de wan yir na jofu ton chure. Suon in di wet. Gido ne ge kerere tangma sebra ayi.
Don le tibil wo tibili ke na hineni dan ni nanu grera feo ke soni jofu seberaga
wo tibil biela ke na le so hele tangba era jofuraga diso borge gidone gi kerere wo aye
ore tangba helo ni sur di do hapere dono ona hana yiri
de jofu na haka de kana hapera se tangba sebe sur aye
ore ke na kwene gre jofu soni ana hana gare yiri
Christ ti brise se son lira jofura. Girone se dondo di firo leswa. Girone gi kerere tangba sebra aye.
Son gido tibilo tibila ke win juni koko terura.
De me bona ne ke Abraham ko lene nando idaka kakbalada. De Jesus Christ tira ginte. De daka haperera sate tupu ke tangba ko ulfena sini. Womina we, tibile mi migire. Atibla yere rake ulfe ulfere. Tibi na hali na punu na pi agibo adero de kaga. Se Abraham ulfere le ko teli na omel. Ngaso omel so di ho wujora. Se biel giso. Gidone tangma sebe sor aye. Afimel. Atienanga krisi tigi. Ni yegire mi yalni insho. No biel ulfere ke tangma ko ini ulfere. Zofu ke pero ne pan yana tana na kweli nyuar na punu gina pi. Gido ger kue ulferele di kukula. Gido ni ado jofu hine na dono de sale gire tangba tinsarni. Gado ulfere la gite ban. Si me tangba ko ha ger Abraham di do ulfere dono. Si jofu anyira gihali. We pero ret la di do sopu uchure dono. Papa malele in. Oreke ulferele ko hoteli ni. Dizofu ule tontonde tuso ko ban ado timi gurdar nyonko. Di timi gurdar na hale ti bielaga. Si ado tangba wergi or bielgi. Dizofu imba kenker na ne tangba ulfeso ya. Kwiraka. Ado zofu ko hale diwit la di la yire. Gado zofu raso hele na te bobo. Se tangba sebe inna na ne de tibla fe o sopu o nyoko we ha. De menga dorure ke in pie ne har in ter ulfer. Gante hapere rake o hana ne Jesus Christ tira. Obo ke hapere na ko inipa. Jofo kaedara se kodo. Se ampie na hapere ke na yira ni pubi. Me jofo kodo toto ke na tosine na dana Christ ti. Sor impunu ke hesar hapere ra. De hapere ini sahaka de kana toto dari le lo ban. Gidoni nere feo. Tangba bikona ni do hapere rake ni hana ni Jesus Christ tira. Nere feo ke wokpe ni nyuano biel dura na ka Christ ti. Christ tira ni to. Juivi dur na hale de ura na doen juivi so waga. De na hale de waiga. Kun na hale de kerga. Gidoni nere feo biel ni do Jesus Christ tira. De ado Christ ti dan ni do. Gadur ne don Abraham imelso. Ndi tinhina hani moke ulferi suni.